ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Януковича і Азаров знову звинувачують усьому попередників.
Голий популізм, владний авантюризм, постійна боротьба. У владі зробили українське суспільство заручниками політичних банкрутів.
Сполучені Штати Америки за день до секвестру бюджету.
Адміністрація намагається грати свою гру, грати гру з американським народом, залякувати американський народ, а це не лідерство.
This is not leadership.
І про що пише свіжа українська преса?
Теперішній підручник з літератури – це суцільні плачі та мартирології. Зараз треба інші цінності виставляти.
І про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Українська влада зможе виконати умови для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом на саміті Східного партнерства в листопаді цього року і сподівається, що ЄС ухвалить політичне рішення про підписання цього документа. Про це сказав у Варшаві міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Водночас він не дав прямої відповіді на те, чи можливе, на його думку, підписання угоди про асоціацію без звільнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Посол Росії в Києві Михайло Зурабов назвав можливість співпраці України з Митним Союзом Росії, Казахстану і Білорусі за формулою 3+1, яку пропонує Київ, малоймовірною на політичному рівні. Президент Віктор Янукович днями заявив, що для України пріоритетною є євроінтеграція, а пошук моделі співпраці з Митним Союзом далі триває. Росія давно пропонує Україні вступити до її Митного Союзу з Казахстаном і Білорусі, обіцяючи, зокрема, дешевший газ. Україна висловлює готовність до співпраці, але без вступу до Митного Союзу. У Європейському Союзі багато разів попереджали, що співпраця України з такими об'єднаннями, як Митний Союз, не перешкодить її євроінтеграції, але вступ до цього об'єднання, яке має наддержавні органи, цілком виключить можливість створення вільної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Президент США Барак Обама заявив про намір висунути кандидатуру на нового посла в Україні, повідомило посольство США в Києві. Це Джефрі Паят, кар'єрний американський дипломат, який нині є головним заступником помічника державного секретаря у справах Бюро Південно- і Середньоазійських справ Держдепартаменту. Раніше Паят працював на посадах заступника голови місії США в МАГАТЕ і міжнародних організаціях у Відні та заступником голови місії США в Індії. Дипломат Ірану і 6 держав світу завершили дводенні переговори в Алматы і домовилися знову зустрітися в цьому ж казахстанському місті в квітні. Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон заявила, що сподівається на позитивну відповідь з боку Ірану на нові пропозиції щодо його ядерної програми, висунуті світовими державами. Аштон відмовилася розкривати деталі пропозиції, перш ніж Іран вивчить їх. Подробиці далі у «Ранковій свободі». У Римі сьогодні відкривається зустріч так званих друзів Сирії, країн, які мають намір надати невійськову допомогу опонентам режиму сирійського президента Башара Асада. Представники десятків країн зустрічатимуться з провідною опозиційною групою Сирії, щоб обговорити можливі шляхи виходу з майже дворічного громадянського конфлікту. Президент Італії Джорджо Наполітано скасував обід з німецьким опозиційним політиком Пером Штайнбрюком після того, як Штайнбрюк назвав клоунами двох фаворитів італійських виборів. Цього тижня, коментуючи нещодавню парламентську кампанію в Італії, Штайнбрюк своєрідно оцінив те, що до руху «П'яти зірок» коміка Беппе Гріло перейшла частина голосів виборців, які дотепер підтримували партію колишнього прем'єра Сільвіо Берлусконі.
Один професійний клоун Гріло, який не ображається, якщо ви так його називаєте, і інший, очевидно, клоун з підвищеним вмістом тестостерону,
сказав Штайнбрюк. Президент Італії Джорджо Наполітано сказав, що зустріч була неможливою після зауважень, які зробив Штайнбрюк.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.13 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Уряд не готовий обговорювати реальний стан економіки України і може запропонувати лише виступи міністрів, зачитані із папірців. Про це заявили в опозиції після того, як народним депутатам від «Батьківщини» не дали виступити на розширеному засіданні Кабміну за участі президента. На цьому ж засіданні уряд схвалив держпрограму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки. Розповідає далі кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Перш ніж Кабінет міністрів почав обговорення програми економічного розвитку, президент Віктор Янукович розповів урядовцям, як не можна працювати.
Голий популізм, владний авантюризм, постійна боротьба у владі зробили українське суспільство заручниками політичних банкрутів.
Сказав Янукович, котре маючи на увазі попередню владу. Водночас Віктор Янукович розкритикував роботу Міністерства освіти, молоді та спорту, яка призвела до занепаду дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Не для цього ми це робили, Дмитро Володимирович. Щоб ви знищували це. Не для цього. Розумієте це чи ні? Тому зараз виправте свою помилку.
У свою чергу прем'єр-міністр Микола Азаров також шукав причини економічних труднощів України у далекому минулому.
20 років країна витрачала ресурси лише на виживання, не роблячи серйозних кроків на зустріч нової якості життя. І тільки в 10-му році, підтримавши Віктора Федоровича Януковича, країна отримала реальний шанс змінитися.
Присутні на засіданні Кабміну опозиційні депутати також мали намір висловити своє бачення того, у чому причини відставання України та яким чином можна пожвавити її економіку. Утім, прем'єр не надав їм слова. Микола Азаров запропонував заслухати заключне слово президента і завершити засідання уряду. Після цього відбулася суперечка між ним та головою парламентської фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком.
Когда находились в оппозиции, не мешали работать. Такого не было случая, чтобы мы вот так приходили и срывали заседание уряда.
Представники оппозиции с вигуками «ганьба» залишили залу засідань уряду. Журналістам Арсеній Яценюк повідомив, що депутати планували запропонувати для обговорення низку законопроєктів економічного спрямування.
42 закони, які повинні бути негайно прийняті. Але цей так званий уряд і цей так званий президент побоялись дати слово опозиції. Ми започатковуємо негайно процес збору підписів під резолюцію недовіри Кабінету міністрів України.
Розширене засідання Кабміну було скоріше ритуальним дійством, ніж реальним діалогом про економічне майбутнє України, вважає політолог Олександр Палій.
І опозиція, і влада роблять заходи насамперед для преси. Це чисто показух. Ми побачили, що влада, по суті, не здатна до діалогу.
В уряді наполягають, що з програми активізації економічного розвитку розпочнеться нова економічна реальність в Україні. За словами Миколи Азарова, програму розраховано на отримання приросту внутрішнього валового продукту на рівні не менше 3% щорічно. Тим часом у січні українська економіка скоротилася на 0,5% порівняно з минулим роком. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Допоки в Україні опозиція і влада звинувачують один одного у занепаді економіки, у центрі уваги Сполучених Штатів так званий секвестр, тобто урізання державного бюджету за абсолютно всіма статтями. Якщо останнього дня лютого демократи і республіканці не дійдуть згоди у Конгресі щодо видатків і податків, то вже 1 березня закон про секвестр набуде чинності. Про це розповість далі наш колега у Сполучених Штатах Юрій Долерейн.
Конгрес ще 2011 року ухвалив закон про автоматичне скорочення всіх статей федерального бюджету, якщо демократи і республіканці не дійдуть згоди стосовно зменшення бюджетного дефіциту. Вашингтон фактично живе у борг, оскільки з року в рік до бюджету закладають більше грошей, ніж отримують. У пошуках виходу республіканці пропонують скоротити видатки уряду, не піднімаючи податкові ставки. Натомість демократи вважають, що зменшувати видатки варто водночас зі збільшенням податків на заможну верству населення. Жодна партія не бажає поступатися принципами. Ані республіканська більшість у Палаті представників, ані демократична більшість у Сенаті, Верхній Палаті Конгресу. Отож, закон про секвестр, що його ніхто не бажає, мав би підштовхнути сторони до компромісу, але поки що не підштовхнув. Сенатор Марко Рубіо, один з нових молодих лідерів республіканської партії, заявив. Ідея, що збільшення податків і збільшення видатків є найкращим засобом допомоги трудящому середньому класові платників податків, це стара ідея, яка демонструвала свою непридатність щоразу, коли її здійснювали. Зі свого боку, президент Барак Обама відкидає аргументи республіканців. Замість того, щоб зрізати ті урядові видатки, яких ми не потребуємо, марнотратні програми, які не спрацьовують, податкові лазівки для зацікавлених, секвестр застосовує підхід із сокирою м'ясника, щоб зрізати критично важливі інвестиції у такі ділянки, як народна освіта, національна безпека і медичні дослідження. А Джанет Наполітано, яка очолює Міністерство національної безпеки, попередила, що брак коштів примусить зупинити депортацію нелегальних іммігрантів і звільнити їх з ув'язнення. Одначе Джон Бейнер, спікер Палати представників, досить гостро відреагував на попередження. Адміністрація намагається грати свою гру, грати гру з американським народом, залякувати американський народ, а це не лідерство. Щоправда, саме на 1 березня президент Обама запропонував зустріч у Білому домі з лідерами обох партій. Мету консультацій заздалегідь не оголошували, але тема очевидна – секвестр державного бюджету. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Народний депутат від партії регіонів Євген Сігал пропонує запровадити податок на відсотки з депозитів. Як ідеться у законопроєкті депутата, такий крок сприятиме тому, що фізичні особи активніше витрачатимуть свої гроші на товари і послуги українських підприємств. Водночас, завдяки такому податку з'являться додаткові кошти на пенсії. Якщо таку пропозицію підтримає більшість парламенту, вона почне діяти з 1 січня наступного року. Попри те, що податковують депозити в багатьох державах світу, експерти кажуть, що такі нововведення в Україні не на часі. Крім того, фахівці прогнозують зменшення депозитних вкладів населення, які зараз є єдиним джерелом кредитування української економіки.
Депутат-регіонал Євген Сігал зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо запровадження 25-відсоткового податку на відсотки від депозитів фізичних осіб. При цьому пропонуються зміни до Податкового кодексу. Автор ініціативи наголошує, що такий податок уже існує в сусідній Росії та державах Євросоюзу. Там навіть сплачують 35% податку, а в деяких європейських країнах – 50%.
Громадянин України, який ще чесно працює на підприємстві, коли йому нарахували підприємство, в якому він працює, сплачує податки на зарплату, сплачує. Громадянин сплачує подохідний налог зарплати, сплачує. Тобто зарплата вкладається податками, прибуток підприємства вкладається податками. А якщо людина поклала гроші в банк, отримав депозит, це що? Дохід? Дохід. То чому дохід, який він отримує з своєї фінансової бізнесової діяльності, не мусить бути податкований.
Про те, що новий податок на депозити може скоротити кількість вкладників, попереджає президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Він наголошує, що цей податок зараз не на часі.
Чому до цього часу в Україні немає оподаткування процентів від депозитів? Через те, що у нас дуже слабенька ресурсна база банківської галузі. А особливо з початком кризи ми, по суті, вернулися в 2003 рік, коли основним джерелом для кредитування нашої української економіки були депозити населення. І саме вони служили ресурсом для того, щоб наша економіка отримувала кредит.
Матеріал нашої кореспондентки Наталії Коваленко про ініціативи щодо запровадження податку на відсотки з депозитів слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Шановні слухачі, тоді ви матимете змогу висловити свою думку щодо цього. Така можливість у вас з'явиться після 6:35.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
6:22 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Заява посла Росії в Україні, що російська сторона вважає можливим передачу української газотранспортної системи консорціуму, не змінюючи при цьому форму її власності, ніколи не буде втілена. Таку думку в інтерв'ю «Радіо Свобода» висловив експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. Посол Михайло Зурабов також зауважив, що Росія, виходячи з попередніх заяв, готувала документи із розрахунку на двосторонній газотранспортний консорціум Росія та Україна. Із Богданом Соколовським спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
була оприлюднена заява, де ви з вашими колегами, експертами наголошували, що у зв'язку з тим, що останнім часом ведуться активні переговори щодо передачі в оренду українських ГТС російській стороні, ви змушені заявити про неможливість доступу «Газпрому» одноосібно в будь-якій формі до управління українською ГТС. Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов запевнив, що, мовляв, російська сторона вважає можливим передання українських ГТС в управління газотранспортного консорціуму, не змінюючи при цьому форми її власності, тобто власності ГТС. Як ви вважаєте, оці слова російського посла, вони відповідають дійсності? Дійсно можливо так, щоб Україна могла залишитися власницею своєї труби?
В кінцевому рахунку від власності не залишиться нічого. Може так статися, і ймовірність цього дуже висока. Тому що якщо віддається в оренду, то фактично те саме, що віддавати у привласнення, залежно ще від терміну, а різниця лише полягає в тому, що Росія буде розпоряджатися, але не буде ні за що платити. Ось вся різниця. Тобто подвійне ошукання України.
А як ви вважаєте, як далі можуть розвиватися події навколо української газотранспортної системи? От позиція, заявлена останнім часом українським керівництвом, вона про що свідчить? Будуть в офіційної української влади відстоювати до кінця ГТС? Чи все ж таки підуть на поступки росіянам? Як ви вважаєте?
Я думаю, що в даному випадку не приходиться говорити про якусь чітку національну позицію, але страх про своє перебування повинен бути у нинішньої влади. І якщо є такий страх, то вони мають розуміти, що віддавши газотранспортну систему Росії, вони віддають себе.
Пане Богдане, з іншого боку, а чому так ви негативно ставитеся до можливого передання росіянам української труби? Адже вони обіцяють інвестувати у розвиток української газотранспортної системи. Тим більше ця система потребує інвестицій.
Чому, скажіть, будь ласка, до тих пір 20 років не інвестували, а тут раптом візьмуться інвестувати? Чому? Питання номер один. В які галузі такі престижні українські? Росія інвестувала гроші. Ніяк.
Тобто, з вашої точки зору, пане Богдане, з вашої точки зору, контроль над українською газотранспортною системою автоматично означає контроль Росії над усією українською державою?
Ну, так воно і є, майже над цією. Над економікою і над людьми, які мають, споживають, вірніше, газ. А це майже, якщо не 90, то близько до 90% населення України. Чи напряму, чи через теплокому господарство, але...
Росіяни, так би мовити, потягнуть оцей проєкт, адже вони зараз активно будують північний потік, розробляється проєкт південного потоку в обхід України. І от навіщо ж тоді росіянам українська ГТС?
Інакше би не будували обхідних всяких маршрутів безглуздих, які дорожчі від того, щоб збудувати трубу через територію України. От. А контролювати економіку України, контролювати всю державу, Росія особливо не приховує цього.
Про нові перипетії в українсько-російських газових відносинах Радіо Свобода розповідав експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. З ним спілкувався Олександр Лащенко. Про що свідчить останнє блокування українського парламенту? Як потрібно переписати підручники з української історії і чому скорочуються робочі місця? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Нещодавнє блокування українського парламенту, друге за тривалістю в історії України, засвідчило реальне співвідношення сил влади та опозиції, констатує газета «День». Формально, на думку газетярів, за підсумками парламентського протистояння виграли опозиція і президент. Віктор Янукович підтвердив у прямому ефірі, хто в домі господар. Якщо він сказав, що парламент буде розблокований упродовж декількох годин, так воно і сталося. Водночас те, що влада у результаті виконала вимоги про введення деякої форми персонального голосування, можна трактувати як об'єктивну перемогу опозиції, адже її вимога була виконана. Докладніше, з аналізом, хто виграв і хто програв від блокування Верховної Ради, видання знайомої статті «Парламент стоїть, а життя іде». Уряд узгодив нову програму активізації економіки, яка, на думку експертів газети «День», може перетворитися на псування паперу. Вони вважають, що фактично це повторення того, що було задекларовано президентом у передвиборній програмі. Він уже 3 роки при владі, і головна ідея усіх його змін – економічних, соціальних, політичних – це зосередження влади в певних руках, переконані експерти. Чого тільки вартує економічна ситуація, коли під час кризи в Україні збільшується кількість мільярдерів? Головна ідея програми – це концентрація влади і використання більшості людей як найманих працівників, в той час, як зараз є суспільна необхідність зміни податкових і пенсійних правил, наголошують економісти. Настав час переписати шкільні підручники історії та літератури, і все те, що там описано як українські поразки, треба показати зі знаком навпаки. І тоді ще змалечку дитину привчать пишатися країною, в якій вона росте, переконаний експерт «Тижневика країна». Адже теперішній підручник з літератури – це суцільні плачі та мартирології. Із самого дитинства виховується почуття обділеності. Плачі над собою історії скривджених націй були в моді в добу романтичного націоналізму в 19 столітті. Зараз треба інші цінності виставляти. Можна знайти багато фактів, щоб почуття приреченості повернути на почуття гордості, наголошує експерт. Кількість повних робочих місць в економіці України в січні впало нижче рівня 10 мільйонів. Це відбулося через те, що в низці галузей співробітників почали переводити на режим часткової зайнятості. Скорочення кількості робочих місць спостерігається в українській економіці вже 6 місяців поспіль, і конкретних заходів, які б змінили ситуацію, ніхто запропонувати не може. Про це наголошує Комерсант Україна у статті «Економіка приховує безробіття». А з оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Регіонал пропонує запровадити податок на відсотки з депозитів.
Зарплата, подайте податок. А якщо людина поклала гроші в банк, це що? Дохід. Зачому дохід не може бути податковий?
Яким чином заробітчани передають в Україну гроші?
44% всіх грошових потоків, переказаних мігрантами в Україну, припадає на банки. Неформально автобусами передають 14% коштів, але насправді ця цифра значно більша.
Переговори про ядерну програму Ірану пройдуть в Алма-Ати у квітні.
Тегерану пропонують припинити збагачення урану до 20% і закрити підземний збагачувальний комплекс у Форт-Роу.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Посол Росії в Києві Михайло Зурабов назвав у середу можливість співпраці України з Митним союзом Росії, Казахстану і Білорусі за формулою 3+1, яку пропонує Київ, малоймовірною на політичному рівні. Президент Віктор Янукович днями заявив, що для України пріоритетною є євроінтеграція, а пошук моделі співпраці з Митним союзом триває. Росія давно пропонує Україні вступити до Митного союзу з Казахстаном і Білорусі, обіцяючи, зокрема, дешевший газ. Україна висловлює готовність до співпраці, але без вступу до Митного союзу. У Європейському Союзі багато разів попереджали, що співпраця України з такими об'єднаннями, як Митний союз, не перешкодить її євроінтеграції, але вступ до цього об'єднання, яке має наддержавні органи, цілком виключить можливість створення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Українська влада зможе виконати умови для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті Східного партнерства в листопаді цього року і сподівається, що ЄС ухвалить політичне рішення про підписання цього документа. Про це сказав у Варшаві міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Водночас він не дав прямої відповіді на те, чи можливе, на його думку, підписання угоди про асоціацію без звільнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Президент США Барак Обама заявив про намір висунути кандидатуру нового посла в Україні, повідомило посольство США в Києві. Це Джефрі Паят, кар'єрний американський дипломат, який нині є головним заступником помічника державного секретаря у справах Бюро Південно-Середньоазійських справ Держдепартаменту. Раніше Джефрі Паят працював на посадах заступника голови місії США в МАГАТЕ і міжнародних організаціях у Відні та заступником голови місії США в Індії. Дипломати Ірану і 6 держав світу завершили 2-денні переговори в Алматы і домовилися знову зустрітися у цьому ж казахстанському місті у квітні. Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон заявила, що сподівається на позитивну відповідь
відповідь з боку Ірану на нові пропозиції щодо його ядерної програми. Докладніше про це далі у ранковій «Свободі». У Римі сьогодні відкривається зустріч так званих «друзів Сирії», країн, які мають намір надати невійськову допомогу опонентам режиму сирійського президента Башара Асада. Представники десятків країн зустрічатимуться з провідною опозиційною групою Сирії, щоб обговорити можливі шляхи виходу з майже дворічного громадянського конфлікту. Президент Італії Джорджо Наполітано скасував обід з німецьким опозиційним політиком Пером Штайнбрюком після того, як Штайнбрюк назвав клоунами двох фаворитів італійських виборів. Цього тижня, коментуючи нещодавню парламентську кампанію в Італії, Штайнбрюк своєрідно оцінив те, що до руху п'яти зірок коміка Бепе Гріло перейшла частина голосів виборців, які дотепер підтримували партію колишнього прем'єра Сільвіо Берлусконі.
Один професійний клоун Гріло, який не ображається, якщо ви так його називаєте, і інший, очевидно, клоун з підвищеним вмістом тестостерону.
Сказав Штайнбрюк на адресу двох італійських політиків. Президент Італії Джорджо Наполітано сказав, що, цитата, зустріч була неможливою після зауважень, які зробив Штайнбрюк.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова «Свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова «Свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Дводенна зустріч лідерів провідних держав та Ірану завершилася на оптимістичній ноті. Сторони домовилися зустрітися у Казахстані ще раз у квітні, щоб почути відповідь Тегерана на пропозицію, яку група, що складається з трьох європейських країн, а також США, Китаю та Росії, висловили під час нинішньої зустрічі, розповідає далі наша колега Марія Щур.
Переговорам в Алматы, що намічені на 5-6 квітня, передуватиме ще зустріч технічних експертів у березні в Стамбулі. Одна з учасників зустрічі, уповноважений зі зовнішньої політики Європейського Союзу Кетрін Ештон, висловила сподівання, що Іран позитивно сприйме пропозицію, яку зробили три європейські країни – Британія, Франція та Німеччина, а також три інших світові лідери – Сполучені Штати, Китай і Росія.
The E3+3 has tabled a revised proposal, which we believe is balanced.
Група E3+3 переглянула свою пропозицію, яка, на нашу думку, є збалансованим і справедливим підмурівком для конструктивних переговорів. Пропозиція враховує міжнародне занепокоєння щодо того, що іранська ядерна програма не є цілком мирною, але також враховує і ідеї, висловлені Іраном. Повідомила Ештон після закінчення зустрічі. Ештон також закликала Іран детально вивчити міжнародну пропозицію, щоб розпочати переговори на основі довіри двох сторін. Голова іранської делегації на переговорах Саїд Джалілі заявив про зближення позиції його країни з представниками міжнародного співтовариства.
Той факт, що пропозиції, які були зроблені в Алматы, виглядають більш реалістичними і логічними, на мій погляд, означає, що, незважаючи на тиск на Іран, вони роблять висновки, що їм потрібно змінити свою позицію.
Ештон відмовилася повідомити будь-які деталі пропозиції до того, як їх детально вивчить Тегеран. Дещо більше про пропозиції Тегерану стало відомо з вуст заступника російського міністра закордонних справ Сергія Рябкова. За його словами, Тегерану пропонують припинити збагачення урану до 20%, що вважається небезпечним наближенням до його збройного використання, і закрити підземний збагачувальний комплекс у Форт-Роу. За словами американського офіційного представника на переговорах, який побажав залишитися неназваним, за це Ірану пропонують деякі послаблення санкцій, які, однак, не виключають санкції щодо продажу нафти і газу – основних експортних продуктів Ісламської Республіки. Представник Ірану Джалілі заявив, що його країна є відкритою для переговорів щодо збагачення урану, але категорично виключив можливість закриття збагачувального заводу у Форт-Роу. Марія Щур, Радіо Свобода.
6:36 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. І знову до українських тем. Народний депутат від партії регіонів Євген Сігал пропонує запровадити податок на відсотки з депозитів. Як ідеться у законопроєкті депутата, такий крок сприятиме тому, що фізичні особи активніше витрачатимуть свої гроші на товари і послуги українських підприємств. Водночас, завдяки такому податку з'являться додаткові кошти на пенсії. Якщо таку пропозицію підтримає більшість парламенту, вона почне діяти з 1 січня наступного року. Попри те, що податкові депозити в багатьох державах світу, експерти кажуть, що такі нововведення в Україні не на часі. Крім того, фахівці прогнозують зменшення депозитних вкладів населення, які зараз є єдиним джерелом кредитування української економіки. Більше про це у матеріалі Наталії Коваленко.
Депутат регіонал Євген Сігал зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо запровадження 25-відсоткового податку на відсотки від депозитів фізичних осіб. При цьому пропонуються зміни до Податкового кодексу. Автор ініціативи наголошує, що такий податок уже існує в сусідній Росії та державах Євросоюзу. Там навіть сплачують 35% податку, а в деяких європейських країнах 50%.
Громадянин України, який ще чесно працює на підприємстві, коли йому нарахували підприємство, в якому він працює, сплачує податки на зарплату? Сплачує. Громадянин сплачує подохідний налог зарплати? Сплачує. Тобто зарплата вкладається податками. Прибуток підприємства вкладається податками. А якщо людина поклала гроші в банк, отримав депозит, це що? Дохід? Дохід. То чому дохід, який він отримує з своєї фінансової бізнесової діяльності, не мусить бути податкований? Якщо ми кажемо, що багаті мають платити, то хай платять.
Сказав Радіо Свобода Євген Сігал. Автор документа запевняє, що отримані з новим податком гроші підуть в першу чергу до пенсійного фонду на виплату та збільшення пенсій. Крім того, каже він, це вплине на здешевлення кредитних ресурсів комерційних банків та сприятиме перерозподілу використання коштів фізичних осіб на користь споживання товарів і послуг вітчизняних підприємств. Проте вкладники вважають інакше. Киянка Зінаїда Петрівна, наприклад, має в банку невеликий доларовий депозит. Жінка роками збирає кошти на квартиру для дітей по копійці, але якщо, каже жінка, частину з них ще й забиратимуть, то вона вкладати більше не буде і зберігатиме гроші в панчосі. Бо за копійчані відсотки можна втратити усе, і українським банкам довіряти не можна, вважає жінка.
Я положила 1000 гривень, за рік я положу 20% 200 гривень, і з них 50 заберуть. Чому? Навіщо тоді я їх буду ложити? Ще інфляція з'їсть, ще й заберуть 25%. Який резон тоді взагалі вкладати в банки гроші свої? Це абсолютно неправильно. Це в якійсь мірі створить причини для того, щоб не вкладати в банки кошти. Як ми можемо до Западу рівнятися? Там є стабільність. Там знають люди, якщо положили, то вони його не втратять. А в нас немає ні в чому стабільності. Ми не знаємо, що буде завтра.
Про те, що новий податок на депозити може скоротити кількість вкладників, попереджає і президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Він наголошує, що цей податок зараз не на часі.
Чому до цього часу в Україні немає оподаткування процентів від депозитів? Через те, що у нас дуже слабенька ресурсна база банківської галузі. Особливо з початком кризи ми, по суті, вернулися в 2003 рік, коли основним джерелом для кредитування нашої української економіки були депозити населення. І саме вони служили ресурсом для того, щоб наша економіка отримувала кредит. Цих ресурсів було мало, тому що населення було бідним, і воно таким залишається до сьогоднішнього дня. І саме через те асоціація виступала за те, щоб запровадити мораторій на оподаткування депозитів.
За даними прем'єр-міністра Миколи Азарова, торік обсяг депозитів в Україні зріс майже на 20% і сягнув 366 мільярдів гривень. А це, між іншим, дорівнює річним доходам державного бюджету. Але на цьому пропозиції депутата регіонала Євгена Сігала не вичерпуються. Крім оподаткування депозитів, він пропонує іншим законопроектом заборонити банківські вклади в іноземній валюті. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Отже, народний депутат від партії регіонів Євген Сігал пропонує запровадити податок на відсотки з депозитів. А як ви оцінюєте таку ініціативу? Шановні слухачі, ви можете висловити свою думку щодо цього зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І у нас є слухач на зв'язку. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся.
Здравствуйте. Это з Київщини.
хорошо налоги на депозиты поставить, да? А депозит он много платит? Вопрос. Если да, 21%, но разделите на не на месяц, и получится копейки. С каких денег он хочет? Может быть, ему меньше воровать надо?
А скажи, пожалуйста...
Надо ограничить, наверное, если уже брать налоги, то ограничить, наверное, с каких налогов брать? Какие деньги?
Скажи, пожалуйста, а вы особисто маете депозиты в банку?
Да, я имею.
И как...
У меня 10 тысяч лежит, и ввести я на 20%, что я получу? На
і ваші кроки, якщо таку ініціативу ухвалять, то ваші кроки. Тобто ви залишите свій внесок, вклад у банку, чи заберете?
Ні, залишу, звісно. Що, там копійки отримуєш, і що брати, і що налоги брати. Ну,
Добре, дякую. Дякую вам. Це був наш слухач із Київщини, а ми продовжуємо програму. І зараз до вашої уваги кілька думок користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах ВКонтакті, Фейсбук та Google+. Напередодні ми адресували нашим користувачам те ж саме запитання. І ось Ігор Воронін пише, а свої вклади вони також будуть обкладати? Петро Старохатний зазначає, Сігал – типова тушка. Він був в Народному Русі України, б'ють, а зараз у Партії регіонів. Він може пропонувати що завгодно, бо треба за будь-яку ціну наскупити грошенят до куцого бюджету. Сергій Андрющенко зауважує, чергова провокація для простих людей. Всі побіжать знімати гроші і стануть перетворювати їх у товари. Ігор Задунайський зазначає, чудова новина, хай так і зроблять. Дмитро Кравченко пише, тоді банківська система полетить шкереберть. І на закінчення Володимир Махно зазначає, цей закон наблизить народ на ще один крок до революції. Нагадаю, що це були дописи користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах ВКонтакті, Фейсбук та Google+. 6 година, 43 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Скільки грошей передають заробітчани своїм рідним в Україну? Порахувати це владі не вдається. Офіційно Нацбанк вже інформував про більш ніж 4 мільярди доларів, перерахованих торік трудовими мігрантами. А за неофіційними даними, половина коштів передається нелегально – через водіїв автобусів, провідників та знайомих. І це попри те, що в Україні 23 компанії пропонують послуги грошових переказів. Чому панує недовіра до банків і як витрачають гроші заробітчан-українці, з'ясовувала наша львівська колега Галина Трещук.
Торік банківські перекази в Україну зменшились і становили майже 4 мільярди 300 мільйонів доларів, а це означає, що гроші, ймовірно, перейшли у тінь. 44% всіх грошових потоків, переказаних мігрантами в Україну, припадає на банки. Неформально автобусами передають 14% коштів, але насправді ця цифра значно більша, повідомив експерт з фінансових справ Сергій Соломчак.
Найбільша частина приватних переказів офіційно йшла до нас з Росії. Це близько 32,8% від загального обсягу. Наступним іде, як не дивно, США – це 10,1%, Німеччина – 7%, ну і далі інші країни пішли. Кіпр, Греція, Італія. Чому Італія опинилася на 4-5 місці, невідомо, тому що, напевно, що якраз там поширені більше автобусні перекази.
На сьогодні в Україні 23 компанії пропонують послуги грошових переказів. З них на 5 компаній припадає 75% міжнародних переказів грошей. Попри велику конкурентність, попри те, що всі системи міжнародних переказів знижують тарифи, все рівно чимало заробітчан послуговуються нелегальними автобусними переказами грошей. А це ненадійно, наголошує експерт банку Дар'я Добрянська.
Якщо переказує з-за кордону, то там платіж становить десь в середньому 15-20 доларів за переказ. Але термін переказу цього є до 2-3 днів. Бо знаю дуже багато таких випадків, які переказують великі гроші заробітків своїх там на Україну шляхом тих всіх переказів на поточний рахунок свого банку. Ті заробітчани, які там знаходяться нелегально, звичайно, вони шукають і такі способи переказування грошей.
Львів'янці Марія, мама більше 10 років, передає гроші зі США через знайомих або ж привозить сама.
Є відсотки великі, велика сума виходить.
За мамині гроші львів'янка придбала помешкання, меблі, зробила ремонт. Більшість одягу для її родини теж надсилає мама. За даними Міжнародної організації з міграції, більше 70% міжнародних переказів родичі трудових мігрантів витрачають на життя. 26% на придбання товарів і лише 3% для відкриття власного бізнесу. Експерт Сергій Соломчак зауважив, що у 2011-му в середньому українці з-за кордону надсилали рідним в Україну одним переказом 120 120 доларів, а торік це вже було 160-180 доларів, що є свідченням економічної кризи в Україні, зростання цін на продукти, товари, послуги, безробіття, зниження рівня життя загалом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Невелике містечко Українськ, що на Донеччині, зараз має близько 12 тисяч мешканців. Чимало квартир у такому депресивному населеному пункті є покинутими. Кілька років тому тодішній міський голова спробував роздавати це житло безкоштовно. Люди з різних кінців України приїхали до Українська. Чи залишилися вони там? Про це далі в черговій рубриці «Радіо Свобода. Життя глибинки», яку підготувала кореспондентка «Радіо Свобода» Олена Поваляєва.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Українськ сьогодні, як і багато інших невеликих міст Донеччини, лякає людей, які проїжджають повз нього будинками із порожніми вікнами. Часто вони забиті дошками або закладені цеглою. Однак це не рятує багатоповерхові споруди від холоду, який гуляє всередині. Місто стало різко порожніти, коли 11 років тому на єдиній тутешній шахті «Україна», що досі входить до державної холдингової компанії «Селідіввугілля», сталася аварія. Тоді загинуло 35 гірників, а відновили видобуток на копальні лише через кілька років. Валентина Тірьохіна, мешканка однієї з українських хрущівок, показує кореспондентові «Радіо Свобода» сусідні порожні оселі.
Ось подивись, скільки порожніх квартир, як у нас в під'їзді. Молодь без квартири, а ось вони це вигадали, приватизували, а жити не живуть. Ось стоїть квартира, 3 роки порожня, все списи, вселяє людей, а вони цього не роблять. Стріляти їх треба. На 3-му поверсі я, а навколо порожнеча. Одна я, у нас 10 порожніх квартир.
Валентина Тірьохіна додає, що опалює помешкання вугіллям та електричним обігрівачем. Про газ та центральне опалення мова не йде, хоча у дворі стоїть зруйнована котельня і раніше у будинках було тепло. Але зараз люди змушені взимку бути у своїх оселях у верхньому одязі та взутті. У морози у помешканнях температура повітря становить близько 8 градусів вище нуля. Секретар міської ради Наталя Корнілова запевняє, що газифікація міста йде повним ходом.
Дві котельні працюють, проводиться індивідуальне опалення газове і планується ще у 3 кварталах цього року, а те, що вугіллям опалюється місто, не виключено. Раніше тут було у всіх центральне опалення, потім котельні ці закрилися, а з кинутими квартирами кинуті лише приватизовані. Державних ми вже роздали все, що можна було. Квартир, не знаю, штук, може, 700 видали.
Коли почалася роздача безкоштовних квартир, Галина переїхала в Українськ зі Львова, адже там мешкала в двокімнатній квартирі разом із родиною доньки.
Грошей нема, щоб купити квартиру. Квартири дорогі, а я вже пенсіонерка. Гроші не зберу, неможливо це зробити. Мешкали в одній квартирі. Я, донька, онука, зять. Квартиру ані продати, ані розміняти, ані докупити. Переїхала. Чого боятися? Що потяги підривають чи що? Жива-здорова.
Слава тобі, Господи.
Основне, на що скаржиться Галина та її сусіди, це саме відсутність опалення. Біля багатоповерхівок є старі склади з вугіллям, з яких люди поповнюють свої запаси.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Загалом майже всі проблеми ЖКГ городяни змушені вирішувати самотужки, хоч і переконують, що справно сплачують за всі без винятку комунальні послуги. Українці також розповідають, що в місті працюють 2 дитячих садки та 2 школи. Є спортивна школа та будинок творчості, де заняття для дітей та підлітків безкоштовні. Однак молоді піти майже немає куди. Немає жодних розваг, не те що кінотеатру, а навіть кафе. Водночас у місті можна скористатися інтернетом. А найгострішою своєю проблемою українці вважають брак робочих місць. Адже єдина робоча шахта, що й досі функціонує в Українську, працює не на повну потужність та майже не потребує працівників. Це місто заснували у 50-х роках минулого століття, саме через відкриття покладів корисних копалин. За часів СРСР в Українську та навколишніх містечках знайти роботу гірникові було легко. Потім чимало шахт та інших підприємств закрили. Саме тому молодь їде з Українська, який, до речі, розташований поблизу обласного центру за 40 кілометрів, хоча у містечку немає навіть автостанції, увесь транспорт транзитний. Така ж ситуація, як в Українську, склалася у переважній більшості невеликих міст та селищ на Донбасі. Чоловіки їдуть на заробітки до інших держав, йдуть працювати в саморобні шахти копанки, де ні про яку техніку безпеки не йдеться.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Мовлення кіровоградських засобів масової інформації не змінилося всупереч ухваленню закону про засади державної мовної політики. У ліцензіях телерадіоорганізації не повинно зазначатися, якою мовою відбувається трансляція, і мовник має право вибору. Поки що кіровоградський мовник робить вибір на користь української, констатують експерти. Кіровоградська кореспондентка Радіо Свобода Яна Писарєва далі.
На Кіровоградщині не поспішають поновлювати ліцензійні документи. Всього в області діє 6 телекомпаній і 7 FM-радіостанцій. За офіційним моніторингом представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, майже всі вони ведуть мовлення винятково українською.
Лише одна FM-радіостанція звернулася до Національної ради з проханням переоформити ліцензію з урахуванням вимог нового мовного законодавства. Обласну державну телерадіокомпанію, яка має серед своїх ведучих одного російськомовного ведучого. Такий невеликий обсяг.
Констатує представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення у Кіровоградській області Любов Бакаленко. Радіо Великих Доріг в місті Олександрії поновило свою ліцензію і офіційно це єдине на Кіровоградщині радіо, на якому є певна частка російськомовної продукції, а саме 15%. Тут кажуть, новий закон вирішив питання, що стосується мовних вимог з боку багатьох рекламодавців.
Дівчинка, яка вела новостний блок, там часть програм прописувала українським язиком. На її місце пішов чоловік, який хорошо володіє русським язиком, так?
Пояснює директор Радіо Великих Доріг Любов Мороз. Чи задовольняє мовна політика місцевих ЗМІ слухачів і глядачів, та як вони ставляться до ймовірності, що кількість російської збільшиться, про це ми запитали у пересічних кіровоградців.
Ну, я думаю, що на українській мові повинні спілкуватися наші ЗМІ.
На українській.
Мені все рівно.
Местные СМИ у нас и общаются на украинском, да? На украинском мове, я так понимаю. Меня устраивает, я украинский понимаю.
Вважають кіровоградці. Експерти не дивуються, що більшість кіровоградців за україномовний ефір. Переконані, те, що кіровоградщину вважають російськомовною, невиправданий стереотип. Відомий кіровоградський краєзнавець Юрій Матівос розповідає.
Всеукраїнський перепис у 2001 році показав, що 70% населення області рідною мовою визнає українську.
Те, що кіровоградські ЗМІ не кинулися переоформлювати ліцензії в гонитві за російськомовними хвилинами ефіру, політолог Руслан Станіченко пояснює тим, що законодавчі зміни не зачепили реальних інтересів і проблем. Прогнозує, що суттєвих змін та спекуляцій варто чекати ближче до чергових виборів.
Дуже багато буде залежати від громадянської свідомості і позиції кожного громадянина, журналіста, оскільки я впевнений, що тут редакційна політика, вона буде далеко виходити за межі такого легального поля.
Зауважує політолог і додає, поки ж мовні загострення у законодавстві будуть згладжуватися самою громадою. Фактично, закон Ківалова-Колісніченка нібито функціонуватиме, а люди житимуть по-своєму, прогнозують фахівці. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Як змінилась мова мас-медіа після ухвалення мовного закону Ківалова-Колісніченка? Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21.33. 6:54 і на черзі в ранковій свободі новини. І знову я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Українська влада зможе виконати умови для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті Східного партнерства в листопаді цього року і сподівається, що ЄС ухвалить політичне рішення про підписання цього документа. Про це сказав у Варшаві міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Водночас він не дав прямої відповіді на те, чи можливе, на його думку, підписання угоди про асоціацію без звільнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Посол Росії в Києві Михайло Зурабов назвав можливість співпраці України з Митним союзом Росії, Казахстану і Білорусі за формулою 3+1, яку пропонує Київ, мало ймовірною на політичному рівні. Президент Віктор Янукович днями заявив, що для України є пріоритетною євроінтеграція, а пошук моделі співпраці з Митним союзом далі триває. Росія давно пропонує Україні вступити до її Митного союзу з Казахстаном і Білорусію. У Євросоюзі багато разів попереджали, що співпраця України з Митним союзом не перешкодить євро інтеграції, але вступ до цього об'єднання, яке має наддержавні органи, цілком виключить можливість створення вільної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Президент США Барак Обама заявив про намір висунути кандидатуру нового посла в Україні, повідомило посольство США в Києві. Це Джефрі Паят, кар'єрний американський дипломат, який нині є головним заступником помічника державного секретаря у справах Бюро Південно- і Середньоазійських справ Держдепартаменту. Дипломати Ірану і шести держав світу світу завершили дводенні переговори в Алматы і домовилися знову зустрітися у цьому ж казахстанському місті в квітні. Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон заявила, що сподівається на позитивну відповідь з боку Ірану на нові пропозиції щодо його ядерної програми. У Римі сьогодні відкривається зустріч друзів Сирії, країни, які мають намір надати невійськову допомогу опонентам режиму сирійського президента Башара Асада. Представники десятків країн зустрічатимуться з провідною опозиційною групою Сирії, щоб обговорити шляхи виходу з майже дворічного громадянського конфлікту.
Таким інформаційний ранок четверга, 28 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.